Pirms diviem gadiem Rīgas Tehniskā universitāte apņēmās savā studentu pilsētiņā 5 gadu laikā ieviest videi draudzīgākas mācību vides konceptu Zaļā ķīpsala. Šo ideju savam pirmajam hakatonam šogad izvēlējies arī RTU studentu parlaments, kas ik rudeni rīko zinātnes festivālu.
Un mums trūka kaut kāda tāda praktiskākas aktivitātes, kaut kas tāds jauns, kur studenti paši varētu iesaistīties, un tad tāpa ideja tieši, ka šogad vai pirmo gadu studentu parlamentam organizēt hakatonu.
Tā stāsta Simona Granta, kura studentu parlamentā vada zinātnes un inovāciju nodaļu. Hakatons jeb tehnoloģiju maratons notika tiešsaistē un ilga 24 stundas. Idejas intensīvā režīmā izstrādāja 7 komandas. Akcents – vide ap mums.
Un tieši studenti arī ir tie, kas parasti redz šajā vidē problēmas, jo viņi ikdienā ar to saskarās. Un tāpēc sapratām, ka patiesībā sakot, šī tēma ir pat ļoti aktuāla tieši studentiem.
Hakatona dalībnieki piedāvājuši ļoti dažādas zaļās idejas. Piemēram, ieviest komposta vietas studentu pilsētiņā un paplašināt velo novietnes. Tās aprīkojot ar saules paneļiem, lai tur pats savus braucamrīkus varētu uzlādēt elektroskūteru īpašnieki. Pirmo vietu ieguva studenti, kuri RTU datorzinātnes fakultātē mācās tikai 1,5 mēnesi. Un par sevi saka, mums gribas iet un darīt.
Man sauc Katrīna Viltek, un es biju komandā kopā ar Matīs Kalniņu, Lauru Asmākovsku un Klāvu Kalniņu. Un mums ideja bija mobilo lietotne Zortus.
Lietotne piedāvāt studentiem krāt punktus par nostaigātajiem vai ar velosipēdu nobrauktajiem kilometriem un popularizēt studentu pilsētiņā esošās atkritumu šķirošanas vietas un dzeramā ūdens krānus, jo izrādījies, daudzi par tiem nemaz nezina.
Šajā aplikācijā būtu ranka sistēma, kur iegūstot punktus par zaļām aktivitātēm, varētu sacensties par pirmajām vietām ar citiem studentiem, teiksim, citām studiju grupām, citām studiju kursiem un arī fakultātēm.
Turklāt sakrātos punktus varētu iemainīt pret bezmaksas sporta nodarbībām RTU sistēmā. Žūrijas pārstāvis RTU dizaina fabrikas projektu vadītājs Toms Andersons uzteica hakatona dalībniekus par zaļo ideju daudzveidību, turklāt vairāki līderu piedāvājumi izskatījušies pavisam realizējami.
Tas pozitīvais ir tieši tas, ka viņas, nu, ir īpaši tās uzvarētā idejas tiešām risina, nu, tādas sasāpējušas problēmas ķīpsalā. Attiecīgi, ja ar šīm problēmām neizbēgami būtu jācīnās, tad, nu, šeit ir vienkārši jau iestrādnes labiem risinājumiem, kurus pēc tam kaut vai atbildīgās personas var uzķert un palīdzēt virzīt tālāk.
Hakatona uzvarētāji savas idejas attīstībā varēs ieguldīt 1,000 eiro naudas balvu un plānoto nākotnē attīstīt arī lietošanai ārpus RTU studentu pilsētiņas. Visas hakatona idejas varēs pretendēt arī uz atbalstu RTU biznesa ideju atbalsta programmā Idea Lab. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.